Gepler Adatlyk Radiosu. Erkerin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we temsilçilerimiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senagy taýdan ösen döwletleriň uly ýedil guramasynyň Siriýadaky krizisi maslahat etmek üçin geçirýän duruşuna gatnaşmak maksatly Italiýa bardy. Tillerson we beýleki ýurtlaryň daşary işler ministrleri 10-njy aprelde adaty duruşunyň ýa-ni 11-nji aprelde Siriýa boýunça maslahat geçirmek üçin duruşuşurlar diýip Italiýanyň mediýasy habar berdi. Uly ýedil guramasyna Birleşen Ştatlar, Ýaponiýa, Germaniýa, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Kanada girýär. Orset bu gurama uly gözlük formatında gaza bolupdy. Emma Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ideýany ol guramadan çykarylypdy. Dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriniň Italiýadaky duruşugy Birleşen Ştatlaryň 7-nji aprelde Siriýanyň howa bazasyna raketaly zarbalary urmagynyň ideýany gabat geldi. Birleşen Ştatlar şol zarbalarynyň Damaskyň öz raýatlaryna garşy himiki ýaraglary ulanmagyna jogap bolundygyny aýtdy. Eýranyň resmi IRNA täzelikler agentligi Birleşen Ştatlaryň uçur öndürüji Boeing kompaniýasynyň indi kaýyň dowamynda Eýrana 777 kysymly 2 ýolugçy uçuryny ugratjakdygyny habar berdi. Bu gün batarın Eýrana garşy uzak möhletli sanksiýalaryny ýatyrmagyndan soň Birleşen Ştatlaryň we Eýranyň arasynda baglaşylan eň uly biznes şertnamasydyr. IRNA agentliginiň ygtybarly çeşmesine talgylanyp 9-njy aprelde habar bermegine görä, uçurlar Eýranyň Air milli howa kompaniýasyna beriler. Boeing kompaniýasy Eýranyň 80 sany uçuruş olsanda 737 kısımlı 50 uçarı ve 777 kısımlı 30 uçarı satın almağı ıslık bildirenliğinin geçen yıl mealim edipti. Bu şertnamanyň bahasy 16 milliard dollara barabar. Şol wagtda Iranyň hökümeti uçurlaryň bahasynyň diňe ýarysyny tölejekdigini Boeing kompaniýasynyň satın almak üçin teklip eden şertleriniň çäklendirilmeginiň muňa sebäp bolýandygyny aýdypdy. Boeing kompaniýasy uçurlaryň bahasyny mälim etmendi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýene Ýewropa wagtynda tanqyda çykyş etdi we öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine agda bolmagy meselesine gaýtadan seretjekdigini aýdyp, Ýewropa Türkiýanyň halkyna edenleri üçin töler diýdi. Erdoğanyň 9-njy aprelde İzmir'de eden bu çykyşynda Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine agda bolmak meselesiniň 16-njy aprelde geçiriljek referendumdan soň gün tertibinde gaýtadan goýuljakdygyny mälim etdi. Erdoğan referendumda üstünlük kazansa, öz häkimiýetini gözgörtüle puhtalandyryp biler. Türkiýanyň konservatif islamçy adalat we ösüş partiýasynyň esaslandyrjysy Erdoğan 2003-nji ýylda ýurdun primer-ministri bolup, bu wezipäni 2014-nji ýylda çenli eýledi, soň prezident saýlandy. Erdoğan Türkiýanyň prezidentlik respublikasyna öwürmegi wady berip, munyň ýurdun durnuklulygyny puhtalandyrmak üçin zerurdygyny aýdýar. Günbatar Türkiýede häkimetiň bir adamyň elinde jemlenmegine tarap ädýän ädimlerini ýazgaryar şeýlede Erdoğanyň 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk synançygyndan soň oppozisiýa görkezýän basyşyny tanqyd edýär. Türkmenistan bozkun sportçularının sentyabr ayında Aşgabatda geçiriljek Aziada 2017 halkara yarışına katnaşmak mümkinçiligine seyretmäge taýýarlyk bildirdi diýip ýurdun döwlet mediýasy 9-njy aprelde habar berdi. Bu mesele Aziada 2017 çäresine görülýän taýýarlyklara bagyşlanyp Abadada geçirilen halkara forumunda gozgulypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Aziada 2017-nji sport bäsleşliginde bozkun sportçularyň gatnaşmagyna degişli meseleni ähli taraplaryň öwrenmegi degişli pudoklaryň resmiýlerine tapşyrdy diýilip resmi maglumatda habar berilýär. Ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek eň uly halkara sport çäresidir. 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemesi ýurdunyň wekilleri sportyň 21 görnüşi boýunça ýarışyrlar. Orsiýetiň Tatarstan regionunda ýangynda helak bolan adamyň jesedi tapyldy. Tatarstanyň paýtagty Gazanyň etegindä ähli diýenleriň öýi diýilip adlandyrylýan binada 10-njy aprelde meýle gelen ýangynyň netijesinde jaýyň üçegi ýumruldy. Tatarstanyň adatdan daşary ministrligi wepat bolan adamyň jesediniň oduň söndürilmeginden soň jaýyň içinde tapylandygyny mälim etdi. Helak bolanyň şahsyýeti anyklanmady. Ähli diýenleriň öýi adly binany 20 ýylyň dowamında ýerli arhitektor we hudojnik Ildar Hanow gurupdy. Pravoslav Hristiyan dininiň islamyň we buddizmiň elementlerini öz içine alýan binanyň gurulmagynyň maksady dini gymmatlyklary görkezmekden ibaret bolupdy. Derňewçiler ýangynyň döremeginiň sebäplerini anyklamaga synanýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.